Arrainak aidean, Bizkaia Irratian.
Abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimenaz arituko gara jarraian, 120 ahots behar dauz Euskadiko Orkestrak lehenengoz egingo dan ekimen honetarako.
Glanert Brahms Denboraldi Sinfonikoaren barruan Donostiako Kursal Jauregian eskainiko dira emonaldi bi martiaren 13an eta 17an eta beste bat Bilboko Euskaduna Jauregian martiaren 15an. Herritarrak ekimenean parte hartzera animetan dabez. Jose Ignacio Usabiaga daukagu geugaz Euskadiko Orkestrako zuzendari teknikoa. Egunon.
Bai, egunon.
Kontaiguzu, zelan sortzen da Abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimenaren ideia?
Bueno, ekimen hau badator proiektu handiago baten barrenen, Europako Elkartea Artist Plus proiektuan barrenen, eta hor gaude Bartzelonako Orkestra, Toulousekoa, Pokoa, eta gu, esan dezagun, eje, aunamenditako eje hortan gaudenak. Eta, bueno, proiektu hortan Artist Plus da, pues, kultura sozializatzeko eta parte hartzaileago bat egiteko, zentzu guztietan, kapazitate diferenteko jendea, edo sozialagoa egiteko, eta publikoa edo inguruna ere, instituzioetan ere parte hartze, areagotzeko parte hartzea. Orduan, proiektu handi horren barrenen artean, proiektutako bat da, Abestu Euskadiko Orkestrarekin. Eta, bueno, hortan proiektu konkreto honetan saiatzen geana, ikana bilatzen da pixka bat, bai, normalki Euskal Herrian baditugu abesbatza asko, nibel guztiakoak, Bilboko Koralkartea, Iruña Korfoia, Donostia Korfoia, eta beste hainbat, orkestrakin ibiltzen diala, beste batzuk erretako bandakin, beste batzuk kantu jiran ibiltzen diala herri guztietan, beste batzuk auzotako abesbatza txikiak edo parrokitakoak, eta abar, orduan nivel askotakoa dakago eta afizio asko dago. Normalki orkestok bai Bilbokoak edo bai Iruñakoak, Baionakoak edo guk lan egiten dugu entitate instituzio formalago batzukin, bo, izan bezala Orfeoiak eta jendea daukala ja preparazio bat eta ensaio asko eta tradizio bat hortan orkestekin abestea. Baino guk badakigu zer zei diferentea da, nola ikusten dira gauzak eta zer bizipen potentea eta ederra dan prestatzea, bat prestatzea, ariketa hori egitea, ensaio batzuk norbait etotzea eta esatea, bueno, abestu honela, berotu honela, egin gauzako na, eta helburua da, orkesta batekin abestea, naiz eta ez izan, entiade instituzio formaloitakoa, profesionalaki ohitu da duena besteko. Orduan, badakigu Euskal Herrian jende asko dagoela pozez partar lukutuko lokela orkesta batekin abesten, badakigu guk ze diferentea da eta ze sentzazioak izan daitezke hori prestatzen eta gero benetazko abonoko programa batzutan jotzen auditorio potentetan, Kursal eta Euskalduna bezalako auditorietan, orduan hori da aukera eskaini nahi dena, eta bueno, oso arrela bikaina izaten ari da.
Esan behar, 120 ahots anonimo eta voluntario behar dozu esala, abenduaren 10ra baino lehen emon beharko leukie izena Euskadiko Orkestraren webgunean, gogoratu behar da, ezin dala edonor aurkeztu, gitxieneko musika prestakuntzia izan behar dau, eta partiturak irakurtzen jakin.
Bai, ala ere, esan bezala ez dugu eskatzen, ohitura handirikan da kaniken, bai minimo bat eskatzen dela partitura bat irakurtzeko, zatik partitura irakurtze alizatea, pues errazten du lan asko, gero ensaiotarako, eta bar, bai, gero adinez heldu izan bar lan oski, eta gero, bueno, baina hori norberak ikusi beharko du, ze kapazitatea daukan, ohitura daukan abesteko, eta ondo abesten du, guk ez dugu casting bat ingo hemen, ez da jarriko jendia abesten, baino apuntatzen dena gutxi gora bera badaki ze nivel eman dezake, eta esan bezala, eskatzen egian nivela hori da, pues, ohitura pixka bat abesteko, eta afinatzeko, eta koro txiki batian, edo kantu jira batian, ondo abesten du nor, edo nor izatea, eta gero bai, gero hori da, eskatzen den minimoan, eta ber, gero bai exigitzen da, exigitzagatik esateko zerbait ensaiotara etortzea, zedik hau ja lan, lan koral bat da, definizioz, eta norberaren lana, taldearen lanan eragina handia dauka. Orduan ez da nire lana bakarrikan, baizik eta guztion lana. Orduan ensaiotara bai etorri barla, gozatuko dugun denon artean, esan bezala ensaio hortan formakuntza bat egongo da. Hortarako partatuko dute, lagunduko digute, EASO abez batzako, Donostiako EASO abez batzako 41 kidek, eta bere zuzendari profesionala, eta bere haien pianista. Orban, 10 saioietan, prestatuko ditugu, iru doinu oso ezagun, Berlinen Nabucco, gero Berlinen beste opera bat, Zingaroen opera, eta Sorozabalen Maite. Guzti hori lau hautsetara. Orduan, ensaio hoietan, emango da pixka formakuntza nola bestu, nola berotu, nola taldean integratu, sekzioka prestatuko da. Gero, helburu horrekin, gero iritsiko gea azkeneko astean, eta ja, orkestarekin ensaioak, eta benetazko auditorio profesionaletan, benetazko orkestra batekin, eta euskal telebistarekin ere, inkluso Bilbon, ba, benetazko kontzertu bat emateko, baino, helburua hori, gozatzeko, pues sekula non segurazki oitako askok ez dute aukera hori izanen aurretikan orkesta batekin abestea eta koruan barren sentitzea eta zerdan sentsazio hori brometan esaten dugula gu hori bai dela benetako Dolby Surround zineko sonido hori bazu zaude sonido horren barrenen.
Azken galdera Jose Ignacio, zelan doa izen emotea, jente asko animatu da?
Bai, oso oso ondo. Eta, bueno, helburua, bueno, asmoa batzen ere beste urtetan egiteko, datorren urtetan egiteko, eta egingo dugu, esatik, aurten zoritxarrez, egingo dugu jende guztia hartu, horla esan genuen, zozketa bat egingo degula. Eta zozketa egingo da, atalka, bai, bakoitzak esango du, bea baldin bada sopranoa, mezzo sopranoa, edo baldin bada tenora, eta bajua. Eta orduan hor zozketak inbarko ditugu, eta zozketak atalka. Zatik, kasuntan noski bai behar dugu, eta nahi dugu gizonak animatu, zatik, emakumeak beti lagasko launtzen dute, oloka proiektuetan oso animosak dira, gizonak pixka patxalagoa gea, eta, bueno, orduan, gizonak animatu nahi ditugu berezegi noski eta emakumeak, zatik kasu honetan bai oso participatibo da eta igualitarioa izango da, zik behar ditugu zenbaki berdinak gizonak eta emakumezkoak, orduan apuntatzen dienan artean sorteoak ingo dugu atalka eta hori izan bezala bai jendasko apuntatzen nahi da eta hurrengo urteetarako ja planak egiten nahi gea, pues esperientzia errepikatzeko. Esati ziur gaude jendeak asko gozatuko dugula eta tamalez kanpoan gatuko da jendea, pues aber beste urtean edo proiektu gehiago egin ditzazkegu lakoak.
Ba, Jose Ignacio Sabiaga, eskerrik asko denborea agurtu jaku, anima egingo dugu herritarrak abestu Euskadiko orkestrarekin ekimen honetan parte hartzera, eskerrik asko eta dana ondo joan daitela.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia erratia.